este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 23 mai. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă o zi frumoasă cu cer variabil și valori termice plăcute. Ce crede opozantul rus autoexilat Mihail Hodorkovski despre mișcările de protest din Rusia? Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele Igor Dodon a condamnat recentul marș al minorităților sexuale din capitală ca și faptul că poliția a respins încercarea unor militanți religioși de a-l curma înainte de vreme ca în anii trecuți. Vorbind la Chișinău în compania unui cunoscut activist anti-gay din Statele Unite, Dodon a spus că marșul LGBT ar fi trebuit să se țină în clădirea guvernului moldovean, nu pe străzile capitalei. Marșul Solidarității LGBT a avut loc la Chișinău pe 19 mai și pentru prima dată în istoria sa a mers până la capătul traseului stabilit. Centrul pentru Jurnalism Independent a constatat că multe din posturile de televiziune nu au reflectat echidistant campania electorală pentru alegerile locale de duminică. În ultimul său raport pe această temă, centrul a spus că din cele 10 posturi TV monitorizate în perioada 12-19 mai, majoritatea nu a oferit acces egal tuturor candidaților, nu au asigurat pluralismul de opinie și nu au reflectat corect și echidistant campania electorală. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat că un plănuit summit istoric cu liderul nord-corean Kim Jong-un ar putea fi amânat, spunând că reuniunea s-ar putea să nu iasă la 12 iunie. Trump a făcut remarca la întâlnirea sa la Casa Albă cu președintele sud-corean Moon Jae-in, la care cei doi lideri au căutat să-și coordoneze strategiile pentru un rezultat bun al summitului cu Phenianul. Și șeful companiei Facebook, Mark Zuckerberg, a cerut scuze legislatorilor din Parlamentul European pentru o mare scurgere de date. Zuckerberg a acceptat să răspundă întrebărilor despre cum a ajuns firma de consultanță politică Cambridge Analytica în posesia datelor personale a 87 de milioane de utilizatori Facebook, din care 2,7 milioane din Uniunea Europeană. În remarcele din deschiderea audierii de la Bruxelles, Zuckerberg a spus că în ultimii câțiva ani nu am fost capabil să împiedic în folosirea instrumentelor pe care le-am creat ca instrumente ale răului. Apariția lui Zuckerberg la Parlamentul European a avut loc cu 3 zile înainte să intre în vigoare noi reguli europene privind protecția datelor personale ale consumatorilor.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Valorile termice ale aerului înregistrează plus 10, plus 24 de grade în nord, plus 12, plus 26 de grade în regiunea de centru și la Chișinău și plus 15, plus 29 de grade în sud. În următoarele 2 zile va fi vreme norată, iar vineri și sâmbătă sunt așteptate averse de ploaie cu descărcări electrice, mai ales în regiunea de nord.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția Mold Press. La Chișinău au loc ședințele mai multor comisii parlamentare, inclusiv a Comisiei pentru Mass Media, care va audia un raport despre cheltuielile Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2017 și a Comisiei pentru Agricultură, care organizează audieri publice privind situația din sectorul vitivinicol. Se va convoca și biroul permanent al Parlamentului pentru stabilirea agendei următoarelor ședințe plenare. Are loc ședința Guvernului prezidată de premierul Pavel Filip, pe agendă, între alte chestiuni, aprobarea controlului comun moldo-ucrainean la mai multe puncte de frontieră. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale organizează la Chișinău un târg al locurilor de muncă pentru tineret, ediția a 8-a, și un forum despre piața muncii. Iată și câteva repere ale agendei internaționale prezentate de agenția Reuters. Comisarul European pentru Politica Vecinătății și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, își încheie o vizită în Ucraina. La Kiev se mai află în vizită președintele Estoniei, Kersti Kaljulaid. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, se află în vizită la Beijing. Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, se află la Washington pentru convorbiri cu noul secretar de stat american, Mike Pompeo. Pompeo se mai întâlnește astăzi la Washington cu omologul său din Germania, Heiko Maas, și cel din Japonia, Taro Kono. La Londra, ministrii britanici pentru Brexit Steve Baker și Suella Braverman sunt audiați în Parlament despre progresul negocierilor de despărțire de Uniunea Europeană. La Bruxelles are loc o ședință a Consiliului Spațiului Economic European.
Interviul emisiunii.
În marginea unei conferințe la Berlin pe tema drepturilor omului în Rusia, organizată de Fondul Rusia Deschisă al lui Mihail Hodorkovski, opozantul rus autoexilat a oferit un interviu despre mișcarea de protest în Rusia serviciului rusesc al postului nostru de radio. Interviul, realizat de corespondentul Radio Svoboda, Yuri Wexler, este prezentat în rezumat de Elina Greu și Radu Benea.
Ce răspuns se poate da, domnule Hodorkovski, la faptul că spațiul pentru activitatea societății civile se restrânge constant în Rusia? De ce fel de acțiune ar fi nevoie pentru a contracara această tendință? Ce ar putea face Occidentul în acest sens?
Îngustarea posibilităților pentru societatea civilă de a acționa în interiorul țării, fie că această activitate place cuiva sau nu, duce la multe consecințe evidente. Pe măsură ce are loc această restrângere și oamenii pierd posibilitatea de a-și expune poziția în câmpul legal, are loc o radicalizare a acelei categorii de oameni care sunt deosebit de frustrați și lezați în dorința lor de a lua atitudine în legătură fie cu problemele pe care ei le au, fie cu cele din societate. Și având în vedere că acest spațiu este limitat în Rusia de legi represive, se ajunge în situația în care acești oameni ies din limitele legii. Ultima ieșire de acest fel am văzut-o pe 5 mai, când în multe localități oamenii au ieșit în stradă în pofida legii cu privire la mitinguri care există în Rusia. O lege care ea însăși este ilegală și a fost adoptată cu încălcarea Constituției. În aceste circumstanțe, pentru societatea civilă apare o sarcină importantă, cea de protejare a oamenilor care, în mod conștient, încalcă legea din Rusia, dar totuși acționează în conformitate cu dreptul internațional. A doua sarcină este legată de necesitatea de a acționa folosind spațiul îngustat lăsat de putere. Ce poate face Occidentul aici? Este foarte important pentru oameni, mai ales în orașele mici, să simtă că nu sunt singuri. Noi înțelegem că protestele și apărarea drepturilor omului în orașele mici implică adesea doar câțiva oameni, dar acestora le se creează impresia că sunt singuri din cauza propagandei de la Kremlin și din cauza eliminării din presă a oricăror informații cu privire la oamenii care gândesc la fel ca ei. Pentru acești oameni este extrem de important, din punct de vedere psihologic, să întâlnească persoane care gândesc la fel, să discute cu ei, să facă schimb de idei. Ar fi foarte important ca astfel de întâlniri să fie organizate în Rusia, dar în Rusia acest lucru devine tot mai puțin posibil, pentru că puterea pur și simplu blochează astfel de evenimente. Și din această perspectivă este foarte importantă poziția Berlinului, un oraș deschis din acest punct de vedere și unde oamenii ar trebui să aibă posibilitatea să vină. O poziție similară ocupă și Vilnius, Riga sau Tallinn. Acestea sunt locurile în Europa unde oamenii pot veni cu siguranță pentru a comunica. Și e foarte importantă asistența în organizarea unei astfel de comunicări.
Ar putea societatea civilă, care în Rusia activează în condițiile unei presiuni mari din partea puterii, să influențeze în vreun fel anumite decizii ale actualului guvern? Vă așteptați la ceva schimbări din partea guvernului, în componența căreia au intrat, iată, acum și liberalii de sistem, cum sunt ei numiți?
Nu, конечно, нынешняя власть, несмотря на...
Puterea actuală de la Moscova, în pofida structurii autoritare, rămâne una populistă, adică felul în care este văzută de societate este foarte important pentru putere, în particular pentru Putin, pentru că Putin încearcă să găsească un echilibru între acțiunile de forță și susținerea din partea populației. Anume, această susținere din partea populației îi permite să rămână deasupra structurilor de forță, să nu se scufunde cu totul sub acestea. Evident că orice regim autoritar, mai devreme sau mai târziu, este subordonat structurilor de forță. Este o chestiune de timp, dar pentru noi este important să câștigăm cât mai mult timp în acest caz. Din acest punct de vedere, societatea civilă are o anumită influență, exercitând presiune asupra puterii, deschizând ochii concetățenilor și făcându-i să ceară puterii să-și îndeplinească obligațiile. Nu m-aș aștepta însă la schimbări globale. Discutasem la un moment dat cu niște specialiști din echipa lui Alexei Kudrin, care pare să rămână adeptul unor transformări economice fără careva schimbări politice. Și dacă acum câțiva ani acești oameni erau plini de optimism, acum ei spun direct: noi nu am găsit posibilitatea de a face reforme economice, fără transformări politice. Eu eram convins de acest lucru de la bun început, pentru că orice schimbări economice în lumea modernă, orice îmbunătățiri, necesită lărgirea spațiului libertății, a câmpului de acțiune, a statului de drept, iar actuala putere din Rusia nu poate admite așa ceva. În Rusia acum există un pericol foarte mare despre care suntem obligați să le spunem oamenilor. Acum Putin este în fața unei probleme economice acute, legate inclusiv de vârsta de pensionare și de posibilitatea de a îndeplini anumite obligații față de populație. Situația economică este foarte proastă. Și ce face Putin? El atrage în guvern oameni pe care îi etichetează ca fiind liberali, ca reprezentând partea pro-europeană a societății, iar mai apoi pune pe seama lor responsabilitatea pentru aceste decizii nepopulare. Pentru noi este foarte important să spunem că acei oameni care astăzi au mers în guvernul lui Putin nu sunt de fapt liberali și nu au nicio legătură cu mișcarea liberal-democrată. Sunt de fapt servitorii tehnici ai puterii. Sunt asistenții lui Putin. Asistenții lui Putin nu pot fi liberali, pentru că liberalii pledează în primul rând pentru libertate, iar omul care îl servește pe Putin omoară libertatea. Deci, ei nu sunt liberali și nici democrați, pentru că Putin și democrația sunt două poluri opuse.
Democrația este două разных полюса.
Un fragment din interviul de la Radio Svoboda cu Mihail Hodorkovski, integral îl găsiți pe net la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok și este tot de la Berlin.
Propag opera de artă totală, sunt pictor, poet, om de teatru, compozitor, sculptor. Declarația aparține acționistului austriac Hermann Nietzsche, care la sfârșitul săptămânii trecute a fost omagiat printr-o amplă expoziție inaugurată la Mistelbach. La deschiderea expoziției din muzeul care îi poartă numele, au fost prezenți ministrul culturii al Austriei, șefa guvernului din landul Austria Inferioară și un numeros public sosit din toate colțurile continentului. Expoziția poate fi considerată ca un fel de canonizare a lui Nietzsche, atacat în anii trecuți de către presa de bulevard, de unii politicieni conservatori și de o parte a clerului catolic, ca defăimător al tradițiilor, provocator sau eretic. Hermann Nietzsche, care anul acesta împlinește vârsta de 80 de ani, este o personalitate notorie a mișcării internaționale de avangardă. Primele acțiuni artistice în care a combinat elemente din artele plastice, din muzică sau din teatru, au fost montate deja prin anii 1960. În 1971 a cumpărat castelul din mica localitate Prinzendorf, din apropierea frontierei cu Cehia, care amintește de castelul din celebrul roman omonim al lui Franz Kafka. Aici sunt expuse numeroase lucrări plastice și instalații realizate de Nietzsche. Tot aici a montat spectacolele așa numitului Teatru al Misterului Orgiastic, folosind inclusiv animale tăiate, integrate în reprezentațiile organizate de Rusali. Unul din cele mai controversate spectacole a avut loc în 1998. Cu scopul de a simula grozăviile războiului modern, Nietzsche a folosit atunci un tank pentru a zdrobi animale sacrificate. De mulți ani are loc de Rusali și tradiționala procesiune laică, un adevărat happening care oscilează între parodie, voioșie și manifestare bahică. Serbarea a avut loc și anul acesta, înregistrând un număr record de participanți. Creierul organizatoric al festivităților este soția artistului, Rita Nietzsche, originară din România. Pentru meritele sale artistice, Hermann Nietzsche a primit numeroase distincții. Inclusiv Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj i-a acordat în 2008 titlul de doctor honoris causa. După încheierea festivităților de anul acesta, de la Prinzendorf, Nietzsche a dedicat ascultătorilor Europei Libere un autograf care poate fi văzut în finalul documentarului video postat pe site-ul postului nostru de radio. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. De seară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!